Գլուխ 20-րդ. Ես ամառանոց վերադարձա նույնքան շտապ, որքան շտապ դուրս էի եկել այնտեղից։ Անհամբերության եւ վրթովմունքի զգացումը ինձ թույլ չէր տալիս հանգիստ կերպով կշռադատել այն ամենը, ինչ կատարվել էր։ Այրող արևի տակ վազում էի ճանապարհի ցեմենտապատ եզրով եւ ոչինչ չէի մտածում։ Ես հասկանում էի, որ փշրել եմ այն անշարժ իրադրությունը, որն այնքան տևական խռովում էր իմ հանգիստը։ Ես զգում էի, որ շուտով վերջապես կիմանամ, թե ինչու է Միլան այլևս ինձ չի սիրում։ Իսկ ինչ էր լինելու դրանից հետո, ես այդ մասին ոչ մի պատկերացում չունեի։ Խորհրդացությունները լինում են կամ գործողությունից առաջ, կամ նրանից հետո։ Այն, ինչը մեզ ղեկավարում է գործողության ընթացքում, դրանք խոհերն են, որոնք արդեն անցել են և, մոռացվելով, մեր հոգում դարձել են լոկ գիրք։ Ես գործում էի և այդ պատճառով էլ չէի մտածում։ Ես գիտեի, որ մտածելու եմ հետո, երբ գործողությունը արդեն կատարած, վերջացրած լինեմ։ Հասնելով ամառանոց, վազելով բարձրացա պատշգամբ տանող աստիճաններով և մտա հյուրասրահ։ Ներսում ոչ ոք չկար։ Բայց տեսնելով, որ բազկաթոռին ընկած է բացած մի ամսագիր, մոխրամանում շրթներ քսած սիգարետի մնացորդներ են, իսկ միացրած ռադիոընդունիչից պարային մեղմ երաժշտությունը լսվում, հասկացա, որ Էմիլիան քիչ առաջ այդտեղ է եղել։ Գուցե հետկեսօրյա արևի ցրիվ լույսի և մեղմ հազիվ լսելի երաժշտության բարերար ազդեցության շնորհիվ էր, բայց ես հանկարծ զգացի, որ կատաղությունս անցավ։ Թեև նույնքան պարզ ու հստակ հասկանում էի, որն էր նրա առաջացման պատճառը։ Ամենից շատ ինձ ապշեցրեց հյուրասրահի բնակընտելացված տեսքը։ Խաղաղ, բարեհարմար, հանգստավետ։ Թվում էր, թե ամիսներ շարունակ ամառանոցում ենք ապրել։ Եվ Էմիլիան վարժվել է արդեն անվանել այն իր հիմնական կացարանը։ Ռադիոընդունիչը, բազկաթորին գցած ամսագիրը, մոխրամանը նետած սիգարետի մնացորդները, ինքս էլ չեմ կարող ասել ինչու, հիշողությանս մեջ վերակենդանացնում էին Էմիլիայի դեպի տունն ունեցած գրքերը։ Ինձ հիշեցնում էին դեպի սեփական օջախն ունեցած նրա հերոսական, բնազդային և կանացի սերը։ Ես հասկացա, որ չնայած այն ամենին, ինչ կատարվել էր, Էմիլիան պատրաստվում է այստեղ ապրել դեռ շատ երկար, որ նա փաստորեն շատ գոհ է Կապրիում, Բատիստայի տանը գտնվելու համար։ Մինչդեռ ես եկել եմ նրան հայտնելու այստեղից մեր մեկնելու մասին։ Մտքերով տարված մոտեցա Էմիլիայի ննջարանին և բացեցի դուռը։ Էմիլիան չկար։ Բայց այստեղ նույնպես նկատեցի այնպիսի նշաններ, որոնք վկայում էին դեպի ընտանեկան օջախն ունեցած Էմիլիայի հակումների մասին։ Գիշերային շապիկը խնամքով դրված էր մահճակալի ոտքերի մոտ գտնվող բազկաթորին։ Այդ նույն բազկաթորի մոտ դրված էին նաև տնային կոշիկները։ Հայելու առաջ գտնվող զարդասեղանին կարգով դասավորված էին օծանելիքների սրվակներ, կրեմի տուփեր և հարդարանքի այլ առարկաներ։ Մահճակալի կողքի փոքրիկ պահարանի վրա մի գիրք կար։ Դա անգլերենի քերականությունն էր, որով վերջին ժամանակներս Էմիլիան սկսել էր զբաղվել։ Հենց այդտեղ էլ գրքի կողքին կար վարժությունների մի տետր, մատիտ և մի փոքրիկ թանաքաման։ Բազմաթիվ ճամպրուկներից, որոնք մենք հետներս Հռոմից էինք վերցրել, և ոչ մեկի հետքը չէր երևում։ Ես գրեթե մեքենայաբար բացեցի զգեստապահարանը։ Էմիլիայի զգեստները, որոնք թվով այնքան էլ շատ չէին, կախիչների վրա խնամքով շարված էին մեկը մյուսի հետևից։ Փայտյա ձողիկի վրա գցած էին մեծ ու փոքր թաշկինակներ, գլխաշորեր, գոտիներ, ժապավեններ։ Ներքևում դրված էր մի զույգ կոշիկ։ Իհարկե, մտածեցի ես, Էմիլիայի համար կարևոր չէ, թե ում է ինքը սիրում, Բատիստային, թե ինձ։ Նրա համար կարևորը սեփական տուն ունենալն է և այդ տանը երկար, հանգիստ և առանց որևէ հոգսի ապրելը։ Ես ննջարանից դուրս եկա և միջանցքով քայլերս ուղղեցի դեպի խոհանոց, որը ամառանոցի հետևը կառուցած մի փոքրիկ տնակ էր։ Խոհանոցի շեմքին ես լսեցի Էմիլիայի ձայնը, որը խոհարարու հետ ինչ-որ բան էր խոսում։ Ինքնաբերաբար կանգ առնելով բաց դրան հետևը, ես մի պահ ականջ դրի։ Որքան հասկացա, Էմիլիան կարգադրություններ էր անում, թե ինչ պատրաստել ընթրիքի համար։ «Սինյոր Ռիկարդոն», ասում էր Էմիլիան, «սիրում է պարզ ուտելիքներ, առանց սոուսների և համեմունքների. Մի խոսքով խաշած կամ տապակած մսեղեն ձկնեղեն, դա ձեզ համար ավելի լավ է, Անյեզինա, քիչ գլխացավանք կլինի»։ «Է, սինյորա, այդպիսի գլխացավանքն անպակաս է, չկարծեք, թե այդ պարզ ուտելիքները իսկապես էլ այդքան պարզ են. Ուրեմն, ասում եք, ինչ պատրաստեմ այսօրվա ընթրիքի համար»։ Մի կարճ լռություն տիրեց, Ըստ երևույթին Էմիլիան մտածում էր, հետո հարցրեց. «Իսկ այս ժամին դեռ ձուկ կճարվի?» «Եթե գնամ հյուրանոցներին ձուկ մատակարարող ձկնավաճառի մոտ, կճարվի»։ «Այն դեպքում մի լավ մեծ ձուկ գնեցեք. Կիլոյից պակաս թող չլինի, ավելին կարելի է. Բայց աշխատեք, լավ ձուկ վերցրեք, փշոտ չլինի. Լավ է ատամնաձուկ կամ նույնիսկ երկայնաձուկ լինի. Մի խոսքով ինչ որ ճարվի. Եվ տապակեք. Բայց ոչ, ավելի լավ է խաշած լինի. Դուք գիտեք ինչպես են մայոնես պատրաստում, անյեզինա»։ «Հա, իհարկե գիտեմ»։ «Շատ լավ. Ուրեմն եթե ձուկը խաշեք, մայոնեզ էլ կպատրաստեք. Հետո սալատ կամ որևէ խաշած բանջարեղեն, գազար, դդմիկ, լոբի, ինչ որ գտնվի. Եվ մրգեր. Մրգերը թող շատ լինեն. Հենց որ վերադառնաք գնումներ կատարելուց, մրգերը դրեք սառնարան, որպեսզի սեղան բերելիս թարմ լինեն»։ «Իսկ նախընտրիքի համար ինչ պատրաստենք»։ «Ահա, իհարկե, նախընտրիք էլ է պետք. Եկեք այսօրվա համար մի հեշտ բան մտածենք. Կգնեք խոզապուխտ, բայց փափուկներից, լեռնային չլինի. Եվ հետն էլ թուս կգնեք»։ «Թուսկա»։ «Հա, թուսկա»։ «Չգիտեմ ինչու, բայց երբ լսում էի այդ ընտանեկան հանգիստ, նախապես ամեն ինչ հաշվի առնող զրույցը, հանկարծ հիշեցի իմ վերջին խոսքերը, որոնք ես փոխանակում էի Ռայնգոլդի հետ. Նա ինձ ասաց, որ ես երազում եմ ապրել մի այնպիսի աշխարհում, որը նման է ոդիսականի աշխարհին. Եվ ես ասում էի, որ նա իրավացի է. Այդ ընթացքում Ռայնգոլդը հայտարարեց, որ իմ այդ երազանքը անիրագործելի է, քանի որ ժամանակակից աշխարհը ոդիսականի աշխարհը չէ. Եվ ես մտածեցի. Այնուամենայնիվ, այդ նույն տեսարանը իր ամբողջ իրադրությամբ կարող էր տեղի ունենալ նաև հազարավոր տարիներ առաջ, Հոմերոսի ժամանակ. Դանտիկինը, զրուցելով աղախնի հետ, բացատրում է, թե ինչ պետք է պատրաստել ընթրիքի համար. Այդ մտքի վրա հիշեցի հետկեսօրյա արևի մեղմ ու ցրիվ լույսը, որով լցված էր հյուրասրահը. Եվ հանկարծ կարծես կախարդանքով ինձ թվաց, թե Բատիստայի ամառանոցը Իթակեյում գտնվող տունն է. Իսկ Էմիլիան ինքը Պենելոպեն, որը զրուցում է իր ստրկուհու հետ. Այո, ես իրավացի էի. Այդ ամենը կարող էր լինել ճիշտ այնպես, ինչպես այն ժամանակ էր. Բայց դժբախտաբար ամեն ինչ ցավալիորեն ուրիշ էր. Ինքս ինձ վրա ճիկ գործադրելով, խոհանոցի շեմքից ներս նայեցի և ձայն տվի. «Էմիլիա»։ Նա շրջվեց և իսկույն հարցրեց. «Ինչ կա»։ «Դու ինքդ էլ գիտես ինչ կա, ես քեզ հետ խոսելիք ունեմ»։ «Գնա հյուրասրահում սպասիր, հիմա կգամ»։ «Ես Անյեզինայի հետ դեռ գործ ունեմ»։ Ես գնացի հյուրասրահ, նստեցի բազկաթոռներից մեկին և սկսեցի սպասել. Այժմ արդեն զղջում էի իմ մտադրության համար. Ամեն ինչից երևում էր, որ Էմիլիան պատրաստվում է ամառանոցում երկար մնալ. Մինչդեռ ես եկել էի, որպեսզի նրան հայտնեմ մեր մեկնելու իմ մտադրության մասին. Այդ րոպեին մտաբերեցի, թե ինչպես ընդամենը մի քանի օր առաջ Էմիլիան որոշել էր հեռանալ ինձանից. Եվ համեմատելով նրա այն ժամանակվա գրեթե հուսահատական տրամադրությունը այժմյան հանգիստ վիճակի հետ, ես մտածեցի, որ նա ըստ երևույթին վճռել է ապրել ինձ հետ, նույնիսկ արհամարելով ինձ. Այլ խոսքերով ասած, այժմ նա ընդունում է այն, ինչի դեմ այն ժամանակ բողոքի էր ելել. Սակայն այդ հանգամանքը ինձ համար շատ ավելի վիրավորական էր, քան ուզածդ բողոքը. Դա նշանակում էր, որ Էմիլիան անձնատուր է եղել, որ նրա կամքը կոտրված է, և որ այժմ նա արհամարում է ոչ միայն ինձ, այլև իրեն. Հենց Լոկայս միտքը բավական եղավ, որպեսզի ես իմ հոգուց վտարեմ զղջումի զգացումն ու հաստատ մնամ որոշմանս. Այո, մենք պետք է մեկնեինք, դա անհրաժեշտ էր և նրա, և ինձ համար. Եվ այդ վճիռը նա պետք է իմանար։ Ես մի քիչ էլ սպասեցի։ Էմիլիան ներս մտավ, մոտեցավ ռադիոընդունիչին, անջատեց և նստեց։ «Դու ասացիր, որ ինձ հետ խոսելիք ունես»։ Ես դրան հարցով պատասխանեցի։ «Դու ճամպրուկները նորից ես քանդել»։ «Այո, ինչ կա որ»։ «Ցավում եմ», ասացի ես։ «Բայց պետք է նորից հավաքես և կապես. մենք վաղն առավոտյան մեկնում ենք Ռոմ»։ Էմիլիան մի րոպե այնպես անշարժացավ ու մոլորված կանգնեց. Կարծես ասածս չհասկացավ. Հետո խստորեն հարցրեց. «Էլ ինչ է պատահել»։ «Այն է պատահել»,» պատասխանեցի ես վեր կենելով բազկաթորից և գնալով դեպի միջանցքի վրա բացվող դուռը, որպեսզի ծածկեմ։ «Այն է պատահել, որ որոշել եմ հրաժարվել այդ սցենարի աշխատանքից. ամեն ինչ գրողի ծոցն եմ ուղարկել. Վաղը վերադառնում ենք Ռոմ»։ Այդ նորությունը, ինչպես երևում էր, Էմիլիային իրոք որ զայրույթ էր պատճառել։ Նա հոնքերը կիտելով հարցրեց.
Իսկ ինչու ես որոշել հրաժարվել այդ աշխատանքից?
Ես շատ չոր պատասխանեցի. Զարմանում եմ, որ դու կարող ես այդ հարցը տալ ինձ. Ինձ թվում է, որ երեկերեկոյան իմ տեսածներից հետո այլ կերպ վարվել չէի կարող. Էմիլիան սառնությամբ պիսկույն առարկեց.
Երեկերեկոյան դու բոլորովին ուրիշ կարծիքի էիր. Չնայած այդ նույն բանը դու երեկել էիր տեսել.
Երեկերեկոյան ես քեզ թողել էի, որ ինձ համոզես քո փաստարկներով. Բայց հետո հասկացա, որ դրանք չպետք է հաշվի առնեմ. Ես չգիտեմ, թե դու ինչու ես ուզում, որ աշխատեմ այդ սցենարի վրա, եւ ոչ էլ ուզում եմ իմանալ։ Ես գիտեմ միայն մի բան, որ եւ ինձ համար, եւ քեզ համար, շատ ավելի լավ կլինի, եթե ես այդ չանեմ։
Պատիստան այդ գիտե՞,
հանկարծ հարցրեց Էմիլիան։ Չգիտե, պատասխանեցի ես։ Բայց Ռայնգոլդը գիտե։ Ես հենց նրա մոտից եմ գալիս, ինչ որ պետքն էր նրան եմ ասել։
Շատ վատ ես արել։
Իսկ ինչու՞։
Որովհետև, ասաց նա դժգոհ ու անվստահ տոնով, որովհետև մեզ այդ փողը պետք էր բնակարանի պարտքերը մարելու համար։ Իսկ մյուս կողմից էլ դու ինքդ էիր ասում, որ կապած պայմանագրից հրաժարվել նշանակում է փակել ուրիշ աշխատանք ստանալու ճանապարհները։
Վատ ես արել, դու այդպիսի բան չպետք է անեիր։ Ես իմ հերթին նույնպես կատաղեցի։ Դու քեզ հաշիվ ես տալիս, թե ինչ ես ասում։ Բղավեցի ես։ Դու չես հասկանում, որ ես գտնվում եմ անտանելի վիճակում, որ ես չեմ կարող փող ընդունել մի մարդու ձեռքից, ով գայթակղել է իմ կնոջը։ Էմիլիան ոչինչ չպատասխանեց։ Ես շարունակեցի. Ես այդ սցենարից հրաժարվեցի, որովհետև ներկա պայմաններում դա ինձ համար խայտառակություն էր։ Բայց ես հրաժարվեցի նաև քեզ համար, քո պատճառով, որպեսզի դու նորից ինձ հավատաս։ Չգիտեմ ինչու դու այժմ ինձ համարում ես մի մարդ, որն ընդունակ է աշխատել նույնիսկ նման պայմաններում։ Բայց դու սխալվում ես։ Ես այդ մարդը չեմ։ Ես տեսա, թե ինչպես նրա աչքերում փայլատակեց կատաղությունը։ Նա ինձ ասաց.
Եթե դու այդ արել ես քեզ համար, քո գործն է, ես չգիտեմ, բայց եթե ինձ համար ես արել, ապա դու դեռ ժամանակ ունես որոշումդ փոխելու։ Քո արածը շատ անմիտ եւ վնասակար բան է, հավատացնում եմ քեզ։ Դա քեզ միայն կվնասի, ուրիշ ոչինչ։
Ինչ ես ուզում դրանով ասել։
Այն, ինչ արդեն ասացի, դա ոչ մի լավ բանի չի հանգեցնի։
Իմ քունքերը սառեցին, զգացի, որ գույնս գցում եմ։ Այսինքն,
սկզբից դու ասացիր, թե ինչ օգուտ է արդյոք ինձ տալու քո աշխատանքից հրաժարվելը։
Ես զգացի, որ հասել է վերջնական բացատրության ռոպեն։ Էմիլիան ինքն էր այդ ինձ առաջարկում, եւ հանկարծ ինձ համակեց վախի զգացումը։ Բայց չնայած դրան, ես ասացի. Դու մի անգամ ասացիր, որ ինձ արհամարում ես։ Դու այսպես ասացիր. Ես չգիտեմ, թե ինչու ես արհամարում, բայց գիտեմ, որ արհամարում են այն մարդկանց, ովքեր ամոթալի եւ արհամարանքի արժանի ինչ-որ բան են անում։ Հենց այդ սցենարի աշխատանքը հետայսու շարունակելն է, որ կարող է դիտվել որպես ամոթալի մի գործ։ Եվ իմ այս որոշումը քեզ կապացուցի, որ ես այն մարդը չեմ, ինչպիսին դու ես կարծում, ուրիշ ոչինչ։ Նա ինձ պատասխանեց մի այնպիսի հաղթական ու գոհ տոնով, որ նշանակում էր. ահա թե ինչպես վերջի վերջո ես քեզ թակարդը գցեցի։
Բայց չէ՞ որ քո այդ որոշումը ինձ ոչինչ չի ապացուցում։ Եվ հենց դրա համար է, որ ես քեզ խորհուրդ եմ տալիս փոխես որոշումդ։
Ինչպես թե ոչինչ չի ապացուցում։ Ես նստեցի տեղս եւ շփոթահար մեքենայորեն բռնեցի բազկաթորի թևատեղին դրած նրա ձեռքը։
Էմիլիա, եւ այդ դու ես ասում։
Նա կոպտորեն հետ քաշեց ձեռքը։
Խնդրում եմ ինձ հանգիստ թող։ Ավելին, խնդրում եմ ինձ ձեռք չտաս։ Ինձ հպվելու ոչ մի փորձ այլևս չանես։ Ես քեզ չեմ սիրում եւ կարծում եմ, որ երբեք այլևս հնարավոր էլ չի լինի քեզ սիրել։
Ես նույնպես ձեռքս հետ տարա եւ գրգռված ասացի. Շատ լավ, չխոսենք սիրո մասին, թող այդպես լինի։ Արի խոսենք քո արհամարանքի մասին։ Եթե ես նույնիսկ հրաժարվեմ այդ սցենարից, դու դարձյալ ինձ կշարունակես ատել։ Էմիլիան հանկարծ տեղից վերց հատկեց, կարծես ամբողջովին համբերությունը կորցրած եւ խստորեն ասաց.
Այո, կշարունակեմ։ Եվ խնդրում եմ, սրանից հետո ինձ հանգիստ թողնես։ Բայց ինչու ես ատում?
Որովհետև այդպիսին ես,
հանկարծ բղավեց նա։
Որովհետև դու այդպիսին ես ստեղծված եւ ինչքան էլ ուզում ես ճգնես, միևնույն է, չես կարող փոխվել։
Ախր ինչպես եմ ստեղծված։
Ինչպես ես ստեղծված, ես չգիտեմ։
Երևի դու ինքդ այդ կիմանաս։
Ես միայն գիտեմ, որ դու տղամարդ չես եւ քեզ տղամարդու նման չես պահում։
Ինձ մի անգամ եւս ապշեցրեց նրա խոսքերում հնչող զգացմունքի իսկական անկեղծության եւ գրեթե սովորական մաշված արտահայտության միջև եղած հակադրությունը։
Իսկ ինչ է նշանակում տղամարդ լինել։
Զայրույթին խառնված հեգնանքով հարցրի ես։
Քեզ արդյոք չի թվում, որ դա պարզապես ոչինչ չի նշանակում։
Դու շատ լավ գիտես ինչ է նշանակում։
Էմիլիան այժմ արդեն լուսամուտի մոտ էր եւ մեջքով շրջված իմ կողմը հետս խոսում էր առանց ինձ նայելու։ Ես գլուխս սեղմեցի ձեռքերիս մեջ եւ մի պահ հուսահատորեն նայեցի նրան։ Նա մեջքն ինձ է շրջել ոչ միայն ֆիզիկապես, այլև կարելի է ասել ամբողջ հոգով ու էությամբ։ Նա կամ չի ուզում բացատրվել, կամ գուցե, հանկարծ մտածեցի ես, չգիտե թե ինչպես են բացատրվում։ Անկասկած ինչ-որ հիմք կար, որի պատճառով նա ինձ արհամարում էր։ Բայց թե այդ հիմքը այնքան ակնհայտ չէր, որ մարդ կարողանար իսկույն մատը դնել վրան։ Այդ պատճառով էլ նա գերադասում է դեպի ինձ տածած իր արհամարանքը բացատրել իմ ունեցած բնածին սրիկայությամբ, որը պայմանավորված չէ որևէ պատճառով, հետևապես եւ անուղղելի է։ Ես հանկարծ մտաբերեցի Ոդիսևսի եւ Պենելոպեի միջև գոյություն ունեցող հարաբերությունների Ռայնգոլդի մեկնաբանությունը։ Եվ կարծես վայրկենապես լուսավորվելով ինքս ինձ հարցրի. Իսկ եթե Էմիլիան այն տպավորությունն է ունեցել, թե վերջին այդ ամիսների ընթացքում ես իմացել եմ, որ Բատիստան սիրահետում է իրեն, եւ աշխատել եմ այդ հանգամանքը օգտագործել հանուն իմ շահերի, այսինքն ոչ թե ըմբոստացել եմ դրա դեմ, այլ ընդհակառակը խրախուսել եմ Բատիստայի արարքները։ Այդ մտքի վրա քիչ մնաց շունչս կտրվեր։ Այժմ ես հիշում եի առանձին դեպքեր, որոնք կարող էին նման կասկածներ առաջացնել Էմիլիայի մեջ։ Վերցնենք թեկուզ այն երեկոյի մուշանալը, երբ մենք առաջին անգամ էինք հանդիպել Բատիստայի հետ։ Ճիշտ է, դրա պատճառը ին վերցրեց տաքսիի վթարն էր, բայց չէ որ Էմիլիան դա կարող էր դիտել որպես մի պատրվակ, որը ես հնարել եմ լոկները համար, որպեսզի իրեն մենակ թողնեմ պրոդյուսերի հետ։ Կարծես թե հաստատելով իմ այդ մտքերը, Էմիլիան երեսը առանց իմ կողմը շրջելու հանկարծ ասաց.
Օրինակ իսկական տղամարդը երեք երեկոյան իրեն այնպես չէր պահի, ինչպես դու պահեցիր այդ բոլորը տեսնելուց հետո։ Մինչդեռ դու շատ հանգիստ եկար ինձ մոտ, իմ կարծիքը հարցնելու եւ այնպես ցավացրիր, իբր ոչինչ չես տեսել։ Դու հույս ունեիր, որ միևնույն է, ես քեզ խորհուրդ կտամ շարունակել սցենարի աշխատանքը, եւ ես քեզ տվի այն խորհուրդը, որը դու ցանկանում էիր։ Ու դու ընդունեցիր։ Իսկ այսօր, երբ ով գիտե, թե ինչ տեղի ունեցավ քո եւ այդ գերմանացու միջև, դու գալիս ես ինձ մոտ եւ հայտարարում, որ այդ աշխատանքը մերժում ես հանուն ինձ, որովհետեւ ես արհամարում եմ քեզ։ Իսկ դու չես ուզում, որ ես քեզ արհամարեմ։ Բայց հիմա արդեն ես քեզ լավ եմ ճանաչում, ու թերևս ոչ թե դու ինքդ ես հրաժարվել այդ աշխատանքից, այլ նա է քեզ ստիպել, որպեսզի հրաժարվես։ Ինչպես էլ ուզում է եղած լինի, այժմ արդեն չափազանց ուշ է այդ մասին խոսելը։ Ես քո մասին արդեն ունեմ իմ որոշակի կարծիքը, եւ եթե դու աշխարի բոլոր սցենարներն էլ մերժես հանուն ինձ, միևնույն է, ես այդ կարծիքը չեմ փոխի։ Այնպես որ պատմություններ մի ստեղծի, մի հրաժարվիր աշխատանքից եւ մեկն միշտ ինձ հանգիստ թող։
Այսպիսով մենք նորից վերադարձանք մեր խոսակցության սկիզբը։ Ես մտածեցի, Էմիլիան ինձ արհամարում է, բայց հրաժարվում է ասել այդ արհամարանքի պատճառը։ Ինձ համար խորապես նողկալի էր ասել, թե որն է այդ պատճառը։ Եվ ոչ միայն այն տեսակետից, որ այդ պատճառը նողկալի էր, այլև այն, որ այդ ասելով ես ինչպես ինձ թվում էր, ինչ որ ձևով թույլ էի տալիս նրա հիմնավոր լինելը։ Այնուամենայնիվ ես ուզում էի ամեն ինչ պարզել մինչև վերջ, ուրիշ ելք չկար։ Եվ որքան կարող էի հանգիստ ասացի.
Էմիլիա, դու ինձ արհամարում ես, սակայն չես ուզում ասել պատճառը։ Գուցե դու ինքդ էլ այդ չգիտես։
Բայց ես պետք է իմանամ, որպեսի բացատրեմ քեզ, թե դու որքան ես անիրավացի։
Ես պետք է իմանամ, որպեսի կարողանամ արդարանալ։
Իսկ այժմ լսիր, թե ինչ եմ ասում։ Եթե ես ասեմ իմ հանդեպ ունեցած քո արհամարանքի պատճառը, դու խոսք ես տալիս ինձ ասել, ես իրավացի եմ, թե ոչ։ Էմիլիան, որ մինչև հիմա դեռ կանգնած էր լուսամուտի մոտ և մեջքով շրջված էր իմ կողմը, մի պահ ոչինչ չասաց, իսկ փոքրինչ հետո հոգնած և վրդոված վրա բերեց. Ոչ մի բան էլ ես քեզ չեմ խոստանում, ով հանգիստ թող ինձ։ Պատճառն այս է, ասացի ես դանդաղ, գրեթե վանք-վանք արտասանելով յուրաքանչյուր բառը։ Հենվելով սխալ փաստերի վրա, դու պատկերացրել ես, որ ես իմացել եմ Բատիստայի մասին, բայց ելնելով իմ անձնական շահերից, գերադասել եմ կույր ձևանալ։ Եվ ավելին, ուղղակի փորձել եմ քեզ հրել նրա գիրկը։ Ճիշտ է։ Ես աչքերս բարձրացնելով նայեցի Էմիլիային, որը դեռ մեջքով դեպի ինձ էր կանգնած, և սպասեցի, թե նա ինչ պատասխան կտա։ Բայց պատասխան չեղավ։ Էմիլիան նայում էր լուսամուտից այն կողմ և լռում։ Հանկարծ ես զգացի, թե ինչպես կարմրեցի մինչև ականջներս։ Ամոթի վայրկենական գիտակցությունը համակեց ինձ, և ես ամաչեցի իմ ասածից։ Ես հասկացա, որ հենց Լոկի ասելու փաստը չի կարող Էմիլիայի կողմից չմեկնաբանվել որպես իմ հանդեպ տածած նրա արհամարանքի ապացույց։ Մի բան, որից ես իսկապես էլ երկյուղ էի կրում, և անմիջապես հուսահատորեն վրա բերի։ Եթե իսկապես այդպես է եղել քո պատկերացումը, Էմիլիա, ես կարող եմ երդվել, որ դու սխալվում ես։ Ես երբեք ոչինչ Բատիստայի մասին մինչև 3 երեկոյան, Էմիլիա, չեմ իմացել։ Իհարկե դու ազատ ես քո կարծիքների մեջ, ինձ հավատալը կամ չհավատալը քո գործն է։ Բայց եթե ինձ չես հավատում, դա նշանակում է, որ դու ամեն գնով ուզում ես ինձ արհամարել։ Չես ուզում համոզվել, որ դու անիրավացի ես։ Չես ուզում ինձ արդարանալու հնարավորություն տալ։ Այս անգամ ևս Էմիլիան ոչինչ չպատասխանեց։ Բայց ես զգացի, որ նշանին եմ կպել։ Ըստ երևույթին, նա իսկապես էլ չգիտեր, թե ինչու է ինձ արհամարում։ Համենայն դեպս գերադասում էր չիմանալ և շարունակում էր ինձ սրիկա համարել հենց այնպես, առանց պատճառի, առանց հաշվի առնելու իմ էությունը։ Ես զգացի, որ ասացներս չհամոզեցին, բայց նաև մտածեցի, որ միշտ չէ, երբ անմեղությունը կարողանում է համոզեցուցիչ լինել։ Հուսահատության հասած և մղած այնպիսի մի պատճառից, որն ավելի ուժեղ է, քան ինքը բանականությունը, ես խոսքերից ֆիզիկական փաստարկներին անցնելու անհրաժեշտություն զգացի։ Վերկացա, մոտեցա Էմիլիային, որը դեռ լուսամուտի մոտ ուղիղ կանգնած դուրս էր նայում, և բռնելով նրա թևը ասացի. «Էմիլիա, ինչու ես դու այդքան ինձ ատում? Ինչու ոչ մի րոպե այդ մասին չես մոռանում»։ Ես նկատեցի, որ նա երեսը մի կողմ է շրջում, կարծես ցանկանալով թաքցնել ինձանից, բայց չէր ընդդիմանում, երբ թևը սեղմում էի։ Իսկ երբ ազդրով կպա նրա ազդրին, նա բոլորովին հետ չքաշվեց։ Այդ ժամանակ սիրտ անելով ես գրկեցի նրա մեջքը։ Վերջապես Էմիլիան երեսով շրջվեց իմ կողմը, և ես տեսա, որ նրա երեսը ողողված է արցունքներով։ «Ես երբեք այդ քեզ չեմ ների», ճչաց նա։ «Երբեք չեմ ների այն, որ դու կործանեցիր իմ սերը. Ես քեզ այնպես էի սիրում. Ոչ ոքի բացի քեզանից ես չեմ սիրել, և այլևս չեմ էլ սիրի. Իսկ դու քո բնավորությամբ ամեն ինչ կործանեցիր. Մենք այնքան երջանիկ կարող էինք լինել միասին, մինչդեռ ամեն ինչ հիմա դարձավ անհնարին. Ինչպես ես ուզում, որ ես մոռանամ այդ, ես ինչպես կարող եմ չվրդովել քեզ վրա»։ Հանկարծ իմ մեջ ծնվեց մի հույս. Այդ րոպեից հետո Էմիլիան ասաց, որ ինձ սիրել է, որ սիրել է միայն ու միայն ինձ։ «Ինձ լսիր», ասացի ես, քաշելով նրան դեպի ինձ։ «Հիմա դու կգնաս ճամպրուկները կհավաքես, կկապես, և մենք վաղն առավոտյան կմեկնենք. Իսկ Հռոմում ես քեզ ամեն ինչ կբացատրեմ, և հավատացած եմ, որ դու կհամոզվես»։ Այս անգամ գրեթե կատաղի մի ուժով նա դուրս պրծավ իմ ձեռքերից։ «Ես չեմ գալիս», բղավեց նա։ «Ինչ եմ անելու Հռոմում? Հռոմում ես տանից հեռանալու եմ, և քանի որ մայրս չի ուզում, որ իր մոտ վերադառնամ, ապա ստիպված եմ լինելու ապրել վարձու սենյակում և նորից աշխատել որպես մեքենագրուհի. Ոչ, ես ոչ մի տեղ չեմ գնա. Ես մնում եմ այստեղ. Ինքդ գնա, եթե այդքան ուզում ես. Ես մնում եմ այստեղ, Բատիստան ինձ ասաց, որ կարող եմ մնալ ինչքան սիրտս ուզում է. Ես մնում եմ այստեղ»։ Ես նույնպես կատաղեցի։ «Դու կմեկնես ինձ հետ վաղն առավոտյան»։ Խեղճ մարդ, դու սխալվում ես, ես մնում եմ այստեղ։ Այն դեպքում ես նույնպես մնում եմ։ Եվ այնպես կանեմ, որ Բատիստան մեր երկուսին էլ դուրս վռնդի։
Ոչ, դու այդ չես անի։
Այո, կանեմ։
Էմիլիան մի պահ նայեց ինձ։ Ապա առանց որևէ խոսք արտասանելու դուրս գնաց հյուրասրահից։ Հետո լսվեց նրա սենյակի դռան ուժգին շրխկոցն ու բանալու պտույտի ձայնը։